Imos falar de seguido dun tema que preocupa e moito, como é esa situación de seca que está a afectar a moitísimos concellos de toda Galicia e tamén a moitas comunidades de auga, comunidades como, por exemplo, a de Cedeira. Temos con nós ao seu presidente. Falamos con Gumersindo Fernández. Bos días.
Bos días, bos
Moi,
días.
moitísimas grazas por estar con nós, porque o certo é que sabemos que en algunhas comunidades de auga xa se están a adoptar algún tipo de medidas para intentar paliar esa situación de seca. Sabemos que dende hai semanas, ou eu diría que incluso meses, nalgúnha comunidade, como por exemplo na de Quintela, teñen decretado algún tipo de restrinción. Cal é a situación no caso de Cedeira?
Vamos a ver, no caso de Cedeira, neste momento estamos con uns depósitos cunha capacidade de auga aproximadamente entre un 60 ou un 55 ou un 65%. Hai que pensar que nestas últimas datas, dende que cambiou un pouco o tempo, evidentemente xa non hai ese sol, ese sol que tiñamos anteriormente, pois bueno, pois o chan está máis refrescado, temos outra historia e temos en este caso a sorte de que a xente se concienciou. Leva concienciándose, nós tamén evidentemente desde a propia A asociación estamos tratando de concienciar a xente para o restringir ese uso indebido da auga, que nunca é indebido, pero que sí, que a veces nos pasamos sin darnos conta, evidentemente, e sabemos que a carencia de auga é importante. Entonces, neste momento estamos, eu digo que ben, eu digo que moitas veces estou falando, de feito, con outros presidentes e outra xente relacionada, neste caso, ca propia asociación do Comité do Noso, e todo o mundo ten moi pouca auga. Nos, a dois gracias que temos, pois eso, en este momento, eu quero dicir, hoxe pola mañá, xustamente, estuve revisando un par de depósitos pola mañá, e creo que neste momento podemos dicir, pois, un 50% ou un 60%, estamos tendo agua, estamos recuperando aguas, mananciais, que temos, realmente temos a sorte de que temos unha gran infraestructura de mananciais. Entonces están aportando agua e, de feito, bueno, pues habrá 3 ou 4 meses, incluso tuvemos a boa sorte ou a boa idea de, había un dos manantés, que é o manantés de Pereriñas, que é un dos que aporta moitísimo caudal para o consumo, e, bueno, fixemos a reparación, se fixe unha serie de traballos con gran premura de tempo, evidentemente a contrata, pues, nos fixo caso e traballou e fixo as cousas como debe facer, e está aportando agua. Temos auga, pero bueno, temos auga, xa digo, que a xente ten que concienciarse, ten que ter ese sentimento de que a auga hai que compartila. Non podemos desperdiciar a auga.
Certamente, cando dixeches un 50-60%, pensei, pois é un bo dato. En novembro, normalmente, cal sería a porcentaxe?
Non, non, vamos a ver, nós, en circunstancias normais, eu xa digo, levo desde marzo na asociación e no cargo, pero a hora de comentar con outros presidentes nestas datas, xa realmente, sempre a choiva, teríamos a choiva de sempre. Neste caso non temos choiva, estamos recuperando, xa digo, os mananciais están recuperando, pouco a pouco van recuperando, non o que quixéramos, a ver se agora, a partir de mañá ou pasado, que temos previsto, ou se ten previsto que veña a choiva, pois a materia prima é fundamental para isto. Pero nestas datas, normalmente, os rebosadeiros estaban sempre soltando auga ao monte. Que sería o normal que no mes de novembro, outubro, finales de outubro e a principios de novembro, que é o caso das datas que estamos, pois debería agua, se non está no rebosadeiro, prácticamente no rebosadeiro. Eu recordo cando cheguei no mes de marzo e os rebosadeiros estaban botando todos os rebosadeiros dos depósitos, tanto depósito de Portela como depósito de, en este caso, os de calquera dos depósitos, dos que temos, estaba botando auga totalmente ao monte. Hoxe, xe digo, hoxe falar ca xente, presidente, hai 2 ou 3 días que falei con un dos últimos presidentes e te sinto, no mes de novembro, a auga sempre era o monte. Quero caso, quero que tiña que ser normal. Se
Pois,
realmente tiña que ser normal é eso, que este chuvia, que a materia prima funcione e logo tira auga.
como
Ben.
dicimos, vai chover, iso é o que din a partir de mañá, pero
Bueno.
tamén apuntan as previsións que esa chuvia non vai ser suficiente para que a situación volva ao que sería o normal nun mes de novembro, non?
Pero o que estaba dicindo, tamén repito o de antes, que dice, non é o mesmo agora o ese rego que se fai no propio domicilio, pois non sei, a planta que temos no xardín, calquera destas historias, hoxe con este rocío destas datas do que temos, isto axuda moitísimo, que dicir, e entonces non sei, molla, está mollando tanto o césped como cualquier historia do que temos que normalmente, como temos un remanente, non tens que pensar que nós, por exemplo, en Cedeira temos un caudal para cada comunero, dos 400 e pico contadores ou comuneros que temos, pois temos un caudal de 800 litros diarios. Non hemos restringido, pasámolo, evidentemente na Xunta de Goberno do tema hemos falado por reiteradas veces e cada vez máis, pero bueno, non tratamos un momento determinado que sí, concienciación a xente, sí, pero reducción de uso de auga, mira, con cabeciña, facer as cousas con cabeciña, pero non hemos quitado ni un litro desa auga, 800 litros diario, nos temos 24 toneladas ao mes para disponer calquera dos comuneiros. Pois non hemos feito nada. A ver, gracias, xa digo, a xente é moi responsable, o 99%, eu sempre digo mismo, por non decir o 100%, son moi responsables, e evidentemente entenderon que a cousa, que somos todos, que precisamos todos a auga, e aí está, o sea, afortunadamente, e tamén digo que temos unhos grandes manantiais, temos unha a sorte de infraestructura que temos do monte que temos en Cedera, que é o que nos aporta, é unha gozada. O sea, entonces, bueno, pues temos auga. Nos, a Deus gracias, temos auga.
Era o que xa preguntar precisamente, antes eu comentaba, non, o caso de Quintela, pero penso que hai algunhas outras parroquias que tamén se atopan neste momento con algún tipo de dificultade e con algún tipo de restrición. Por que en Cedeira non? Porque os comuneiros son máis responsables, porque as infraestructuras son mellores.
Non o sei. Eu sigo dicindo que evidentemente a concienciación, a xente, o boca a boca, a xente falar, non salimos no seu día, evidentemente, pois, con un coche dando voltas por aí, dicindolle a xente que a xente xo sabe, pero non está máis nunca recordar das cousas que hai que facer. Pero, e aparte iso, que temos unha boa infraestructura. Eu supoño, eu non sei o que teñen recintos demais, porque, mira, non, tampouco moito asumo a mea culpa de non haberme preocupado no seu momento na nosa. Pero, bueno, ahora que estás, toca che, tens que facelo e velo e tal. E digo que é unha gran infraestructura, que temos unha gran red de abastecemento de agua moi boa, e unhos manantiais enormes, e unhos depósitos boísimos, que digamos, decantadores. Temos unha infraestructura moi boa, moi boa. Entonces, que ocurre? Bueno, pois temos un monte que é espectacular. Temos un monte espectacular, un monte que temos toda a sorte do mundo, que ademais é dos poucos que incluso, pois cero incendios, non sei, mil cousas. Temos todo a favor. Bueno, pois estamos aí. Eu preocupado, eu sempre o primeiro que era presidente, eu sinto como está a auga. Pois mira, estamos no límite. Estar, se é unha maneira de expresarse, xa un pouco vaga, pero para dicir a xente as cousas. Xente sabio, auga temos, auga temos. Bueno, esperemos que se ahora volve a chover, pois mira, esperemos que non sexa desa maneira de que veña reventando o monte, que veña chovendo con orden, que teñamos con orden, e bueno, e seguir repoñendo. Que hai que repoñer? Que evidentemente, eu ver, xa digo, en marzo cando vi os depósitos e velos por aquela línea, velos hoxe, pois hoxe non, pero mellor hai dúas ou tres semanas velo baixo abaixo e digo, era tristísimo.
Nalgún momento incluso pensastes na posibilidade de adoptar medidas máis drásticas, non?
Sí, por suposto, unha das medidas das que se iba a facer, evidentemente, a reducción xa do consumo, que polo menos a xente dicirle, mira, en vez de 800 litros, bueno, sei, pasar a 500, 400, ou sea, facer unha reducción. Non o fixemos, porque vimos, bueno, pouco a pouco, a cousa se vía, os niveis, pero prácticamente sempre temos os mesmos. Hai un pelín que repunta de fin de semana, que a xente, evidentemente, está nas casas, ou hai máis consumo do líquido. Bueno, pois, pues, aproveitámoslo.
E antes decías, o 99% dos comuneiros moi responsables. Ese 1% que non o é, a que se debe? É xente que o mellor ten piscina, xente que rega en exceso?
Eu creo que piscina prácticamente ten moitísima xente, non digo que todo o mundo a piscina se ten. A piscina, o que pasa é que evidentemente tamén hai que saber facer uso da auga da piscina. É dicir, haberá que ten unha serie de detalles que regeneren esa auga da piscina e non ter que estar vaciando ou facer que quede valeira continuamente volver a enchela. Eso por un lado, e a xente creo que eso só está entendendo. Logo, un momento determinado, sempre pode haber un momento determinado, pois algún tipo de corte, alguna historia no propio acometida dentro do seu recinto e non se la conta, ou, bueno, ou evidentemente, pois algún tipo de detalle, ou mellor outro que non é o mesmo cunha persoa particular e outro que teña, pois algún tipo de negocio ou actividade que requira usar ou ter máis consumo de agua. Existe, eu non vou dicir, eu digo que realmente, que evidentemente non vou a negar que haya unhas sancións determinadas un momento determinado, porque, bueno, porque nos hemos excedido, e iso que temos, xa digo, primeiro, sempre é un tema de orientación, e dicirle a xente o que hai que fazer, logo na seguinte se ocurre, que alguna ocurriu, que dir, evidentemente, xa hai que dicirlo, porque hacer, pues, non, e ocurrirá toda a vida, pero, é dicir, pero mínimo, eu sigo dicindo que a xente, evidentemente, se está portando, pues eso, como artentes caballeros, facendo uso racional do que temos que usar, esa agua.
E antes decías o tema do Monte de Cedeira, que afortunadamente se está a salvar dos lumes, e precisamente foi na vaga de incendios do pasado mes de outubro cando vos saíades con ese coche, coincidencias, para avisar a xente de que fora responsable e lembrar pois esas medidas que xa sabemos, pero que non está de máis de vez en cando retomalas, non?
Nunca está de máis. Eu naquele momento, bueno, foi un tema xa límite, decir, bueno, chegaremos, non chegaremos, faremos, non faremos, vendo que a mellor un momento determinado, pois a auga, o nivel a la baixo era, pois eso, relativamente baixo, decir, facémolo. Pero eu sempre dixen que a mellor, ao parxen de idade, que por medio do altavoz a xente se concienciara e a parte, pero eu era boca a boca. Eu recordo que justamente pues, temos os grupos de dous da directiva dos que facemos, e a mí me preocupa, eu digo, pois pues mira, que a persoa que me cacama acompaña, das que facemos grupo por os barrios e tal, e digo, eu a boca a boca. Eu tratei de ir ás casas da xente, falar que a xente, inda que fosen 2 minutos, e o resto dos compañeros o que pudo fixo, tal, era vital. Dicir a xente, dicir, non estamos dicindo nada que non sepades, pero temos logo que recordar, o sea, isto é así e hai que facelo así. Isto é un ben que temos que temos un gran ben, que temos unha gran auga, que temos unha auga que é unha gozada. E, bueno, pois vamos a usalo, e como temos pouca, pois razón de máis para tratala mellor. Entonces, bueno, xa digo, afortunadamente eu creo que se conseguiu. A ver, esperemos unhos días e tal, ainda non podemos, estamos sempre ca precaución. Xa digo, é raro o día que nós non temos ahora non o tema das vixiantes que se fan semanais unha vez a semana, dúas, estes días. Desde hai 4 ou 5 meses estamos indo todos os días, que tire. Se non é un que é o que pode, ou outro que é o que lle toca, ou que sexa, pero todo o mundo está colaborando, todos estamos vendo o que estamos vendo. Ten que ser así. Ten que ser así porque é primordial.
Pois insistir sen alarmismos, porque neste caso, alo menos, esa comunidade de Montes de... esa comunidade de Augas, perdón, de Cedeira, que está nese 50-60% de capacidade, pero insistindo sempre nese consumo responsable que, afortunadamente, pois os comuneiros parece que respetan. Sindo, estaremos pendentes de calquera novidade, e por suposto, no caso de que non cheguen as chuvias, teremos que volver a falar. Esperemos que non sexa así.
Para eso estaremos, sempre para atendervos.
Pues
gracias, te digo, gracias e reitero as gracias aos comuneiros da nosa parroquia, eso teño claro.
Pois dende aquí tamén yo agradecemos. Un saúdo.
Muy ben, bo día.
Hasta logo, bo día.